Прагрэс мае свае цёмныя бакі і непрымальныя кошты, калі малая частка насельніцтва спажывае найбольшую частку рэсурсаў, падкрэсліў учора кардынал Пітэр Тарксон, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека на экуменічным форуме ў Рыме, прысвечаным 500-годдзю рэфармацыі Лютэра. Іерарх нагадаў, што папа Францішак запрасіў усіх быць захавальнікамі навакольнага асяроддзя і абаронцамі бедных. Зямля павінна быць абаронена, чалавецтва і бедныя павінны мець годнасць, перафразаваў ён словы пантыфіка. Кардынал-прэфект прывёў дадзеныя ФАО, паводле якіх штогод каля адной траціны вырабленага харчавання губляецца або марнуецца, і зноў згадаў папу, які называе такога роду рэчы прыкметамі глабалізацыі абыякавасці. Для многіх людзей гэта не тэма для абмеркавання рэальнасці, у якой, на жаль, яны жывуць. Мы павінны развіваць і падтрымліваць зямлю, якая ў сваю чаргу сілкуе і падтрымлівае жыццё чалавека, сказаў ён. Іерарх заклікаў да экалагічнай справядлівасці, паколькі багацці планеты не прызначаны выключна для некаторых. Яны належаць усім. Рэсурсы зямлі – гэта дар для кожнага, агульная спадчына чалавецтва, і таму экалагічны крызіс з'яўляецца крызісам глабальным, лічыць кардынал. Мы атрымалі зямлю як сад, горанам, калі мы пакінем яе пустыней, сказаў ён. Нічога не атрымаецца без змены сэрца і палітычных правіл. Без гэтай этычнай базы чалавецтву не хопіць смеласці прапанаваць лепшую палітыку, падкрэсліў прэфект дыкастэрыі. Індывідуалізм не дазволіць рэалізаваць устойлівага развіцця, з ім ніколі не будзе справядлівасці і адказнасці. Грамадзяне багатых краін маюць асаблівы абавязак дапамагаць сваім братам у змякчэнні наступстваў змены клімату, лічыць кардынал. Касцёл не з'яўляецца экспертам у галіне навукі і тэхнікі, але ён шмат разумее ў тым, што тычыцца чалавецтва, чытае знакі часу ў ключавыя моманты гісторыі. І калі папа Францішак заяўляе, што свет стаіць перад катастрофай, не робіць гэтага, каб спалохаць. Ён проста інтэрпрэтуе знакі часу, падсумаваў свае словы прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека.